องค์การแม่น้ำสากลกล่าวหารัฐบาลลาวและกลุ่มบริษัทลงทุนในโครงการเขื่อนดอนสะหงว่าได้ดำเนินการโดยขัดต่อข้อตกลงของคณะกรรมการแม่น้ำของหรือ MRC สุริพงษ์เงินส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านนางเอมมี่ทรานเดมผู้อํานวยการประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การแม่น้ําสากลให้การยืนยันว่าคณะขององค์การแม่น้ําสากลได้เดินทางไปเก็บกําข้อมูลภาคสนามอยู่ในเขตคอนพะเพงในแขวงจําปาสักในส่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้พบว่าทางการลาวและกลุ่มบริษัทเมกาเฟิร์สจากมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ลงทุนในโครงการก่อสร้างเขื่อนดอนสะหงทางแนวแม่น้ําของในเขตคอนพะเพงของลาวนั้นยังสืบต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อห้องหับการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวอยู่เรื่อยมาทั้งนี้โดยบ่ว่าจะเป็นการปักหลักไม้เขตที่จะสร้างถนนและขัวเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปในเขตก่อสร้างเขื่อนการออกคำสั่งให้ประชาชนพากันหือถอนลีและอุปกรณ์ทักป่าทุกชนิดออกไปจากเขตก่อสร้างเขื่อนโดยที่บ่ได้นำเสนอแผนการต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำของหรือ MRC นั้นนอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากแม่น้ําของที่รัฐบาลลาวได้ตกลงร่วมกันกับรัฐบาลไทยกัมพูชาและเวียดนามนับแต่ปี1995เป็นต้นมาแล้วนั้นก็ยังเป็นการดําเนินโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสัตว์น้ําในตอนล่างของลุ่มแม่น้ําของอย่างกว้างขวางอีกด้วยโดยท่านนางเอมมี่ทรานเดมได้อธิบายว่าเขตก่อสร้างเขื่อนดอนสะหงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอพยพไปมาของสัตว์น้ำที่อยู่ระหว่างเขตคอนพะเพงกับทะเลสาบใหญ่ในภาคเหนือของกัมพูชาเพราะฉะนั้นการก่อสร้างเขื่อนดอนสะหงดังกล่าวจึงถือเป็นการปิดกั้นเส้นทางอพยพที่สำคัญที่สุดของสัตว์น้ำในแม่น้ำของนั่นเองทางด้านท่านนางเพียรพรดีเทศผู้ประสานงานขององค์การแม่น้ำสากลในไทยก็ให้การยืนยันว่าในเวลานี้บรรดาองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของและระดับสากลกำลังเตรียมการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนทางแนวแม่น้ำของอีกเทื่อใหม่โดยมีเป้าหมายที่จะซุกอยู่ให้ปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนทางแนวแม่น้ำของให้เป็นประเด็นปัญหาในระดับภูมิภาคของอาเซียนทั้งนี้โดยท่านนางเพียรพรได้ให้การอธิบายว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้ต้องมีการยกระดับของการเคลื่อนไหวจากเฉพาะในเขตลุ่มแม่น้ำของไปสู่ระดับอาเซียนนั้นก็ย้อนว่าการเจรจาต่อห้องผลประโยชน์ต่างๆตามการตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำของระหว่างประเทศสมาชิกใน MRC บ่สามารถที่จะบังคับใช้ได้อย่างแท้จริงโดยจะเห็นได้จากการก่อสร้างเขื่อนไซยาบุรีทางแม่น้ำของในลาวที่ยังบ่ทันได้รับสันธามติจากสมาชิก MRC โดยกันแต่อย่างใดแต่ทางการลาวและกลุ่มลงทุนในโครงการก็ได้ลงมือก่อสร้างนับแต่ท้ายปี2012เป็นต้นมาแล้วโดยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้เครือข่ายของการอนุรักษ์ได้ตัดสินใจที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวดังกล่าวและจะใช้โครงการเขื่อนไซยาบุรีเป็นกรณีตัวอย่างอีกด้วยดังที่ท่านนางเพียรพรได้ให้การยืนยันว่า
เรื่องเขื่อนไซยาบุรีหรือเขื่อนแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคที่ตกลงกันไม่ได้แล้วก็ยังมีแม่โขงอะกรีเมนต์เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้เราจะต้องยกระดับไปถึงอาเซียนว่าอาเซียนเนี่ยคงจะต้องมีการวางมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเราส่งเสริมการค้าขายการส่งออกการลงทุนข้ามประเทศแต่ว่ากลับไม่มีกลไกการดูแลผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมเลย
โครงการเขื่อนไซยาบุรีมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มส่งกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนับแต่ปี2019เป็นต้นไปซึ่งก็จะเฮ็ดให้กลุ่มลงทุนมีรายรับจากการขายพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ถึง1,285เมกะวัตต์นั้นคือเป็นมูลค่ารวมกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลอดระยะสัมปทาน29ปีโดยรัฐบาลลาวก็จะได้ส่วนแบ่งคือเป็นมูลค่ารวมถึง 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลอดระยะสัมปทานดังกล่าวรายงานจากบางกอกสงนิพนธ์เงิน VOA